Ráno všetkých znova vidím a tí, čo ste tu prvýkrát, vítajte, sme radi, že ste s nami. Dúfam, že budeme aj po skončení mať možnosť sa s vami porozprávať. Nie som veľmi starý, ale za ten svoj život krátky som sa naučil to, že v živote je tak, že vždy skončíme, alebo vždy ja skončím tam, po čom túžim. Taký úplne najjednoduchší príklad z môjho života je, že keď ešte bol som v puberte a každú chvíľu sa mi páčilo nejaké iné dievča, tak nejakým zvláštnym spôsobom som vždy skončil pri nej. Keď sme išli na turistiku, tak po troch zakútach v lese už som bol vedľa nej. Keď sme išli niekam autom, hádajte, v ktorom aute som skončil. Keď sme stali na zastávke, nebolo nejaké skupinky, tak ja som vždy bol v tej skupinke pri tej babe, ktorá sa mi páčila. V živote to tak, že vždy skončíme tam, po čom túži naše srdce. Naša séria tohto týždňa sa volá, že o zdravom srdci. Čiže z toho kresťanského pohľadu, ak je zdravé srdce, tak vždy skončí pri Bohu. Bude sa na neho pozerať, teší sa z neho a bude sa tešiť na to, že sa bude z Boha tešiť navždy. Ale ak je kresťanské srdce alebo srdce kresťana choré, tak neskončí pri Bohu. Nebude túžiť sa na neho pozerať, nebude túžiť potom, aby sa z neho tešilo a už vôbec sa nebude tešiť na to, že by sa raz mohol z neho tešiť navždy. To robí presne v nás choré srdce. A jeden žalm podľa mňa, ktorý toto napätie medzi chorým a zdravým srdcom, chorými a zdravými túžbami, jeden žalm, ktorý toto vystihuje a podľa mňa úplne vystihuje môj život. A je to žalm 119, verš 176, úplne na konci. Ak by som sa nebal tetovania, tak toto môžem si nechal vytetovať. Počúvate, či toto není aj akože skúsenosť s vašim životom a s vašimi túžbami. Blúdim ako stratená oca. Hľadaj svojho služobníka, veď som nezabudol na tvoje prikázania. Ak by som mal povedať, že ak je jedna vec, ktorá vystihuje môj život, je, tak je to, že som ovca, ktorá neustále blúdi. A môj jediná nádej je, že Boh, v Ježišovi Kristovi, ma nikdy neprestane hľadať. Všetko, čo mne ostáva, je len také vyznanie, že veď ja pamätám na to, že kto si a čo si spravil. Žalm, do ktorého sa budeme dneska pozerať, je žalm 16 a môžete si aj so mnou otvoriť a mal by byť v tých hnedých bibliách na strane 524. Tie hnedé biblie, myslím, sú tie zborové, ktoré používame my tu na Cirkvi Bratskej Paradox. Žalm 16, otvoríte Bibliu v strede a tam mal byť žalmy a potom sedete v strane 524, aby ste mali skončiť v žalm 16. Ak to máte, tak tento žalm je v podstate, že modlitbou a tá modlitba je veľmi jednoduchá. Hneď v prvom verši to čítame. Ochraňuj ma Bože, k tebe sa utiekam. Ochraňuj ma Bože, k tebe sa utiekam. Toto je presne modlitba, ktorú sa potrebuje modliť ovca, ako som ja. Ochraňuj ma Bože, lebo ja idem charitárne, len k tebe sa utiekam, nikto iný ma nemôže ochraniť pred svetom a pred samým sebou. Tak si poviem tento žalm prečítať a môžete od toho prvého verša. Pamätný Dávidov zápis. Ochraňuj ma Bože, tebe sa utekám. Hovorím Hospodinovi, ty si môj pán, bez teba nie je šťastia pre mňa. Vo svätých slávnych tejto krajiny nachádzam všetku svoju záľubu. Množia sa utrapiť tých, čo bežia k iným bohom. Neprinesiem im krvavú obetu, ich mená ani na pery nevezmem. Hospodin, moje dedičstvo a kalich. Ty si záruka môjho údelu. Na utešených miestach pripadla mi výmera. Veľmi sa mi páči moje dedičstvo. Velebím Hospodina, ktorý mi radí. Aj v noci mi to pripomínajú jeho obličky. Stále si predstavujem Hospodina, keď je po mojej pravici, neklátim sa. Preto sa srdce teší a aj duša mi plesá. Bo aj telo bude bezpečí, lebo ma nenecháš v podsvetí a svojmu zbožnému nedáš uzrieť porušenie. Dávaš mi poznať cestu života, plnosť radosti je v tvojej prítomnosti. Po tvojej pravici je večná bláženosť. Takáto jednoduchá modlitba ochraň ma Bože, k tebe sa utiekam, ale nie je to ako nejaký taký, že ďalší stras, že ktorý, akože nejaká prepísaná modlitba, ktorú sa máme modliť a nemáme pri tom nič myslieť, ale zvyšok tohto žalmu 16 je spôsob, akým nás Boh sa snaží natchnúť, aby sme s radosťou, potešením a nadšením prichádzali k Bohu, ktorý nás takto volá k sebe, aby sme, že ochraň ma Bože, k tebe sa utiekam. Dnes prvého verša vidíme, že autorom tohto žalmu je kráľ Dávid. Kráľ Dávid bol tiež kráľom, ktorý mal všetky dôvody, aby jeho srdce bolo zmetené, aby sa obávalo svoj život. Pretože ak poznáte jeho príbeh, tak kráľ Dávid ešte 5 mesiacov sa stal kráľom, tak je ten prechádzajúci kráľ sa usiloval, aby zomrel, aby sa nestal kráľom. Keď bol kráľom, celý život sa musel báť o svoj trón a tým pádom aj o svoj život a na konci dopadlo tak, že ešte jeho vlastné deti sa voči nemu zbúrili, aby získali jeho trón. A aby to nestačilo, kráľ Dávid fatálne morálne zlyhal. Jeho srdce bolo nestále. Zatúžil po niečom a skončil tam, kam šlo jeho srdce. Tento kráľ Dávid sa modlí, ochraňuj ma Bože, tebe sa utekám a volá aj nás. No, súčasťou tohto nadpisu v tom prvom verši je ešte jedna malá informácia, kde čítame, že je to pamätný Dávidov zápis. Staroveký grécky preklad starej zmluvy to prekladá ako, že to je zápis na večné časy. Teda je to niečo, na čo mala církev navždy pamätať. Že to nie je nejaká osobná modlitba Dávida, vtedy, keď by bolo ťažko, ale je to niečo, na čo má Boží ľud cirkev navždy pamätať. A chcete, slova ochraň ma Bože, k tebe sa utekám, je niečo, čo by sme si mohli vytisať do kameňa nad budovu, keď chodíme do kostola. Na večné časy, aby všetci na to pamätali, že toto je modlitba cirkvi, Božieho ľudu v tomto svete. Ochraň ma Bože, k tebe sa utekám. V podstate má to byť modlitba alebo inštinkt cirkvi, ako majú malé deti. Ja som sa predávno stal otcom a predstavím sa tak, že predstavte situáciu na vianočných trhoch. Strašne veľa ľudí a váš syn sa niekam akože odbehne, moja ešte nebeha, ale si predstavím. Zrazu sa niečo zomrie a tento môj synátor spomedzi tých všetkých ľudí nájde pomedzi všetky tie nohy cestu ku mne, aby ma chytil, pretože vie, že ja ho ochránim a som jediný ten, kto ho môže ochrániť. A presne toto Boh chce, aby bol inštinktom cirkvi na večné časy. Ochráňujme Bože, k tebe sa utiekam. Ale keďže je to pamätný žalm na večné časy, tak je jasné, že to nie je len žalm pre kráľa Dávida, ale pre niekoho oveľa dôležitejšieho. A ním je Ježiš Kristus. O 1000 rokov neskôr, cca, apoštol Peter, jeden z očitých svedkov Ježišovho života, sa postavil v chráme v Soporadi a začal kázať prvú kázeň o tom, že kto je Ježiš, čo spravil a čo to znamená. Chcel dávy, ktoré tam boli, presvedčiť, že Ježiš Kristus je Mesiáš. On je ten kráľ, ktorý prišiel, aby zachránil svoj ľud, aby nastolil večnú vládu pokoja a dobroty. A v tejto kázni, v skutkoch 2. kapitole, hovorí tieto slova. Tak si predstavte, kopec ľudí, niekde v Jeruzaleme, ja si neviem predstaviť, ale predstavte si kopec ľudí a zniejú tieto slova. David o ňom totiž hovorí, o tom Ježišovi, o tom kázal. Pána som videl ustavične pred sebou, pretože je po mojej pravici, aby som nezakolísal. Preto sa potešilo moje srdce a môj jazyk zaplesal, ešte aj moje telo bude odpočívať v nádeji. Lebo nenecháš moju dušu pod svetí a nedopustíš, aby tvoj svetý videl porušenie. Dal si mi spoznať cesty života a naplníš ma radosťou pred svojou tvárou. Múži bratia, smiem smelo povedať aj toto. Patriarcha Dávid, alebo toto žalmu, zomrel a bol pochovaný. Jeho hrob sa už až do dnešného dňa nachádza u nás. Keďže bol prorokom a vedel, že Boh sa mu prísahu zaviazal, že ho posadí na jeho trón potomka z jeho bedier, videl dopredu a Kristovo skresenie ohlasil výrokom, ani nebol ponechaný na pospás po svetiu, ani jeho telo nevidelo porušenie. Žalm 16. Čiže tento žalm bol v prvom napísaný zvláštnym pôsobením nadprirodzeným Ducha Svätého v Dávidovom živote, aby sa ho Ježiš modlil, aby sa na ňom naplnil. Čiže v prvom rade to je Ježišov žalm, ktorý sa on modlí. Ale tu nekončíme, pretože Ježiš tú poslednú noc, keď bol so svojimi učeníkmi, tak im vysvetľoval, že keď on zomrie a stane z mŕtvych a odíde k Otcovi, všetko sa zmení. Aj to, ako sa modlia. A jedna z vecí, ktoré sa zmenia, je to, že odteraz sa budú môcť modliť v jeho mene. Nie vo svojom, ale v Ježišovom mene. Jan 16. kapitola, 23. verš. Ten deň sa ma nebudete na nič pýtať. Amen, amen, hovorím vám, keď budete Otca o niečo prosiť v mojom mene, dávam to. Teraz ste o mojom mene o nič neprosili. Proste teda a dostanete, aby vaša radosť bola úplná. My, kresťania, cirkev, po Ježišovom vzkriesení sa modlíme nie v svojom mene, ale v Kristovom mene. Aby túto ideu, že nie v svojom mene, ale v Kristovom mene, aby som to možno ešte ináč vysvetlil, tak použijem list Galatianom, to je jeden z prvých misionárov Pavol, ktorý chodil po Strednej Ázii a zakladal lokálne komunity kresťanov, tak jeden z tejto lokálnej komunity kresťanov napísal list, ktorý hovorí o ich záchrane Ježišovi Kristovi a používa zvláštny jazyk. Počúvajte. Už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. A život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere Božieho Syna, ktorý ma miloval a vydal seba samého za mňa. Pre kresťana nejakým zvláštnym nadprirodzeným spôsobom platí, že jeho život je spojený s Kristovým a Kristov život spojený s ním. To, čo platí pre Krista, platí pre neho a to, čo malo platiť o tom kresťanovi, sa stalo Kristovi. Jeho smrť sa stala kresťanovou smrťou, Ježišové vzkriesenie sa stalo Kristovým vzkriesením. Ale k tomu sa ešte dostaneme. Takže to všetko hovorím kvôli tomu, aby som vás presvedčil, že napriek tomu, že toto je Dávidov žalm, tak koniec koncov sa ho modlil s naplnením až Ježiš Kristus, ale vďaka tomu, čo Ježiš Kristus spravil, je to náš žalm a my sa ho modlíme v ňom a s ním a skrze neho a preto sa ho môžem modliť. Preto to môže byť žalmom na tento ďalší týždeň aj pre vás. Tak, nechajme, aby Boh zapal naše srdce, aby sme túžili potom mať tento reflex, že čokoľvek sa stane, my pobežíme k Bohu, lebo len On nás môže ochraniť. Ochraňujeme Bože, len k Tebe sa utekám. Prečo? Lebo sa nespolieham na svoju, ale na Kristovu dokonalosť, lojalitu, vernosť. O tom sú hneď tie prvé verše. Toto hovorí kráľ, a teda toto vyznal aj Kristus. Toto si myslel o Bohu. Verš 2. Hovorím Hospodinovi, Ty si môj Pán, bez Teba nie je šťastia pre mňa. Toto by som asi povedal len svojej manželke, že proste, Ty si tá naj a bez Teba nie je šťastia pre mňa. Proste, že to hovorí úplne zalúbení ľudia až po uši, lebo takto sú presvedení, že ten človek je úplne to, čo potrebovali a nič až v živote nepotrebujú. Môže pršať, môže byť mraz, môže horieť a oni budú tvrdiť, že ten alebo tá sú tí, čo najviac potrebujú. Ale tu hovorí kráľ Ježiš, toto osobom Bohu. Ty si môj Pán, bez Teba nie je šťastie pre mňa. My ľudia hľadáme šťastie v rozličných veciach, v ľuďoch, v majetku, v fyzických veciach, ale Ježiš bol prvý ten, ktorý do tejto pasce nepadol. V Jakubovi v 1.17 čítame o tom, že čo charakterizuje blahoslaveného muža, ten, ktorý je naozaj šťastný, ten, ktorý sa naozaj teší do svojho Boha. Jakub 1. kapitola 17. verš. Každý dobrý údel a každý dokonalý dar pochádza z hora, od Otca, svetiel, ktorom nie je premeny ani tieňa zmeny. Kristus toto vedel. On si toto nikdy si nepomýlil dar a darcu. On nikdy neprehal tomuto pokušeniu. Pre neho bol naozaj Boh jeho Pánom a bez neho nebolo šťastia pre neho aj keď mám mať všetky bohatstva sveta, aj množstvo situácií Ježišovho života, ktoré to hovoria, keď mu diabol ponúkal svet, bohatstvo, slávu, on nikdy sa nesklonil. Boh mu bol všetkým. On je ten lojálny, ten verný Bohu, ktorý sme mali byť, ale on ním je. No keď ideme do 3. verša, tak zistíme, že jeho lojalita alebo vernosť nielen smerom hore k Bohu, ale ide smerom dole. Čítajte 3. verš so mnou. Vo svätých slávnych tejto krajiny nachádzal všetko svojho zárobu. Kristus nemáže túžil po svojom Bohu tak, ako nikto nás nevedel, ale on túžil aj po svojom ľude tak, ako nikto z nás nevie. Vo svätých slávnych tejto krajiny nachádzam všetko svojho zárobu. Jeden z očitých svetkov, Ján, o tom budeme počuť viac túto kázeň, hovorí o Kristovej láske voči cirkvi, voči jeho ľudu, tieto slova. Ako si mňa zamiloval Otec, tak som si zamiloval aj ja vás. O niečo neskôr vysvetľuje, že čo znamená, že on miluje, ako on miluje nás, miluje cirkev ako Otec. V 15. kapitole 12. verši hovorí, nikto nemá väčšie lásky ako ten, kto kladie život za svojich priateľov. Kristus miluje svoj ľud presne tak, ako Boh miloval jeho a miluje svoj ľud. To znamená, že Boh miloval Krista tak, že mu zjavil svoju vôľu, zjavil svoje slova a Kristus to isté robil voči nám, voči cirkvi a nielen to, ale on ich naplnil. On sa stal tou obeťou, že zomrel za nich, aby si ich mohol získať. A toto je asi to, pre mňa asi najsladšie na tomto žalme, keď čítam o tejto jeho túžbe a lojalite voči cirkvi a voči jeho ľudu, že Boh nás, ktorý nie sme schopní byť lojálni, sme ohavní voči hriechu, ktorý robíme, kvôli tej zbúre, ktorú robíme. On zomrel za týchto ľudí, aby sa mohli stať jeho svätým a nádherným ľudom a všetko spravil preto, aby mohol mať v nich potešenie. Boh na Ježišovi na kríži vylial ohavný hriech ľudu, ktorý nemal svoje potešenie v Bohu, aby si z nich urobil svätý a slávny ľud, v ktorom má aj on svoje potešenie. To je skvelá správa do ďalšieho týždňa, že my naozaj takýto sme. Nevieme mať potešenie v Bohu, ako mal Kristus, nemať potešenie v druhých, ako mal Kristus, ale on zomiera za nás, aby si z nás vytvoril ľud, ktorý mu bude potešením, ktorý sa bude môcť tešiť, ktorý bude môcť volať tými skvelými slovami svätý a slávny. Toto je skvelá správa aj pre tento týždeň a z tohto môžu volať ochraň ma Bože, k tebe sa utiekam. Aby sme sa to potvrdilo, tak verše 3 a 4 hovoria len podporu tu jeho lojalnosť, vernosť voči Bohu, keď hovorí, že on nechce mať s modlami a všetkým celým bezbožným nechce mať nič. 4. verš hovorí, množia sa utrapí tých, čo bežia k iným Bohom. Neprinesiem ich pravú obetu, ich mena ani na pery nevezmem. Ježiš je ten verný a lojálny, ktorý naozaj nič nechce mať s modlami. To, čo Izrael a všetky ľudí na svete stojí to, že odchádza od Boha, lebo vidia iné modly, ktoré môžu byť potešením, radosťou a záchranou, na toto Ježiš nikdy neskončil. Ich mena, týchto modiel, ani aj na pery nevezme. Môj milý cirkev, voláme na Boha, ochraň ma Bože, k tebe sa utekám v tomto svete, no nie preto, že my sme takí skvelí a duchovní, ale že je tu náš kráľ Ježiš Kristus, ktorý bol ten najvernejší a lojálny voči Bohu tam, kde sme my nemali byť. Je verný a lojálny voči nám vo všetkých tých veciach, ktorý sme zlyhali. Práve kvôli tomu, že on je ten, ktorým by sme mali byť a my sme neboli, práve kvôli tomu môžeme s radosťou, značením, pokojom a uistením volať na Boha, ochraň nás Bože, k tebe sa utekáme. Nikto nie je taký, kto by za nás položil svoj život, aby sme mohli byť tvoji. Ochraň nás Bože, k tebe sa utekáme. To je tá prvá vec, že my môžeme volať na Boha kvôli tomu, že Ježiš bol lojálny a verný tam, kde sme my nemohli byť. No tento žalm pokračuje a učíme sa niečo viac o svetonázore alebo o túžbách kráľa Dávida, ale aj kráľa Ježiša Krista. Verše 5 až 8 hovoria o tom, že my môžeme volať na Boha o ochranu, preto, lebo večnosť Krista a s Kristom je istá. Nič nám ju nemôže zobrať. Tak pozrite, čo hovorí kráľ, alebo čo verí kráľ, alebo ako vníma kráľ Ježiš Kristus a Dávid, to, čo príde. 5. verš. Hospodín, moje dedičstvo a kalich, ty si záruka môjho údelu. Na utešených miestach pripadla mi výmera. Veľmi sa mi páči moje dedičstvo. Tieto slova ako dedičstvo, záruka, kalich, výmera sú slova, ktoré používa Biblia na to, aby opísala časť zeme, ktorú volá, že zasľúbená zem. Presne tam, kde ja som možno berie, Boh myslia, že medzi Sredozemným morom a Jordánom, presne tam, to bola zasľúbená zem, do ktorej Boh viedol svoj ľud, Izrael, a ktorý tvrdil, že to je ich dom. Je to ich domov. Že je to domov, ktorý im zasľúbil, je to domov, ktorom je život a prosperita, ináč povedané domov oplývajúcim mliekom a medom, a je to domov, v ktorom Izrael môže žiť pod Božou vládou a požehnaním, pod to dobrou Božou vládou. No a tentokrát Dávid, kráľ Ježiš Kristus, hovorí, že to je aj jeho dedičstvo. On sa teší, on už, on už je jednou nohou tam, v tejto zasľúbenej zemi. A to veril aj Ježiš Kristus, keď bol na tejto zemi, že smrťou to určite neskončí. Ja raz tam budem so svojim otcom a ja moje evanjelium je toho plné. Ale čo je podľa mňa dobrou správou, špeciálne dobrou správou pre nás je, že keď bol Ježiš jednou nohou v nebi, celý čas keď bol na tejto zemi, vždy si vždy videl, ako tam nie je sám, ako sme tam s ním my, jeho cirkev. V Evanjeliu Jána čítame tieto slova. Oče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja. Aby videli moju slavu, ktorú si mi dal, pretože si ma miloval ešte pred stvorením sveta. Ježiš vždy chcel, aby sme boli s ním v tej zasľúbenej zemi. V tej večnosti, v tom nebi, v tom, kde si možno sa budeme môcť tešiť spolu v dobrej Božej vlády a požehnania. Vždycky to tak malo byť a vždycky to chcel. No problém je, že my, na rozdiel od Krista, my nežijeme jednou nohou v nebi. A na živé tak vyzerá. Proste, ak by sme boli vždy mali predstavu o tom, že raz budeme s Kristom, toto sa pominie a my raz budeme s Kristom, naše životy by boli iné. Naša túžba po tomto svete by formovala život na našom svete, lenže moja asi aj vaša skúsenosť je, že to tak nie vždy je. Preto, že vo veršoch 7 a 8 máme kráľovú stratégiu, ako premýšľať, ako žiť, kým ten deň príde, že budeme v tej zasľúbenej zemi, v tej večnosti s Kristom. Verš 7. Velebím Hospodina, ktorý mi radí. Aj v noci mi to pripomínajú jeho obličky. Stále si predstavujem Hospodina, keď mi je po pravici, nekvátim sa. Tento kráľ je aktívny, nečaká pasívne, ale čaká aktívne. Vidíme tu slova ako, že Boh mu, kým čaká, kým to príde, že Boh mu už teraz radí, jeho obličky mu to v noci vždy pripomínajú. A my presne vieme, ako to Boh robil v živote Ježiša Krista, keď mu Boh zjavil svoje slova, a presne vieme, ako to robí Boh v našom živote, že on k nám hovorí cez svoje slovo a všetko s ním spojené. A nielen to, ale nám pomáha, sme si to predstavovali, aby nás to menilo, aby sme boli tým zasiahnutí, aby sme sa videli tam, že stále si predstavujem Hospodina, ktorý popravíte. To, čo čítam v Biblii, to naozaj vidím svojim duchovným zrakom a keď si to predstavujem a keď o tom viem, keď si to pripomínam, nekvátim sa, aj keď putujem ešte len do tej večnosti. Toto Boh robí cez úplne obyčajné veci, ktoré by sme mohli nazvať, že prostriedky milosti. Takto cirkev volá dlho, ale sú to v podstate, že čítanie Božieho slova, kázne, spoločenstvo, modlitby, sviatosti, ako je Večera Pánova. Cez toto všetko Boh nám hovorí, nám radí, kým putujeme a snaží sa získať našu predstavivosť, aby sme boli jednou nohou v nebi, presne tak, ako je on. A teraz sa zvykne som počul skvelú ilustráciu o magnete. Tak tí, čo ste boli zlom na tomto víkende, teraz to musíte vydržať, ale poslal som kamošovi, ktorý je fyzik, aby to vysvetlil, lebo som bol z toho jeleň, že ako to funguje s tým magnetom, ale očividne, očividne je tak, že všetky materiály na svete, a aj kovy, majú takú vlastnosť, že na tej molekulárnej úrovni majú niečo ako svoje kompasy. A tieto kompasy ukazujú všetky iným smerom, že proste sever je tam, proste všetko ukazujú iným smerom. To je normálny stav, železo napríklad. Ale keď sa tento materiál, kov, dostane do blízkosti silného magnetu, tak aj v tom materiáli, v tom kove, sa všetky tieto molekulárne kompasy v tom kove zorientujú presne podľa toho, ako je ten silný elektromagnet alebo nejaký iný magnet. Tým sa povedať to, že tým silným magnetom pre nás je Ježiš Kristus. Jeho kompas vždycky ukazoval do nebies, do neba, keď bude s Otcom vo večnosti. Naše kompasy ukazujú kade tade, jeden deň tam, druhý deň tam, druhý deň tam. Jedný spôsob, ako môžeme mať také isté myslenie a náš kompas sa môže zrovnať aj ten, že budeme spolu blízko s Kristom. Že jeho myslenie, jeho túžby sa stanú našim myslením a našimi túžbami. Som veľmi rád, že práve tieto týždne prechádzame tu na paradoxe cez taký set kurzov a jeden z tých kurzov je od slávy k sláve, kde sa presne to učíme. Kde sa učíme pozerať na Krista, aby sme sa mu podobali. Aby sme boli ako on, aby sme premýšľali ako on, aby sme boli, aby sme cítili ako on, aby nás to ťahalo tam, kam to ťaha jeho a jeho to ťaha do večnosti k Otcovi. Môžeme sa modliť odhodlanie s vierou, nadšenie, modlitbu, ochraň ma Bože, k Tebe sa utekám, lebo Kristova večnosť je už teraz našou večnosťou. Toto môže byť náš nový inštinkt, len kvôli tomu, že raz tam určite budeme, lebo Kristus je tam. Je to však tretia časť, ktorá hovorí o smrti a o vzkriesení. Vojenský, to sú verše 9 až 11. Vojenskí strategovia a historici hovoria o tom, že všetky vojenské plány vydržia alebo sú dobré len dovtedy, kým sa armáda nestretne s nepriateľom. Tým nepriateľom Božieho ľudu, všetkým na tomto svete, je hriech a jeho dôsledky. Tak možno teraz môžem mať plán, že ja budem volať na Boha, lebo on ma môže zachrániť, pretože on bol verný, tam, kde som ja nemohol byť verný, a pretože už teraz môžem vedieť, že budem s ním v nebi. Ale čo? Keď príde ten nepriateľ. Hriech a smrť. Čo s našim plánom? Král Dávid, Ježiš Kristus, nadšenie vyznávajú, a toto je ich presvedčenie, verš 9. Preto sa srdce teší a duša mi plesá. A telo bude v bezpečí, lebo ma nenecháš v posvetí a svojmu zbožnému nedáš uzrieť porušenie. Ježiš Kristus, kráľ, tak ako Dávid, boli presvedčení, že smrť to nekončí, že skresenie príde. Biblickí autori, Matúš, Marek, Lukáš, Ján a ďalší ľudia proste robili všetko preto, aby nás presvedčili, že skresenie sa naozaj stalo. Lebo tým sa to všetko láme. Toto všetko je pravda iba vtedy, ak Ježiš má moc poraziť toho najväčšieho priateľa, hriech a smrť. A my vieme, že to sa presne stalo. Ježiš Kristus bol na tretí deň skriesený. Ak to teda je tak, tak to všetko ostatné je pravda. My môžeme s dôverou volať na Boha, ochraňuj ma, Bože, k Tebe sa utekám, lebo ani ten najväčší nepriateľ smrť, a ako dôsledok hriechu, tak aj ten je porazený. Ten, ktorý ma týma môže ochraniť aj v tomto momente, aj v tomto momente sa môžem Tebe utekať. V poisťovacom biznise je to tak, že sú rôzne poistné udalosti a všetci chceme mať poisťovňu, ktorá by nám pokryla všetky možné poisťovacie udalosti a keď už ním dojde, aby s tým nebol žiaden problém. Keď hovoríme o Ježišovej smrti a skriesení, tak hovoríme o tej najlepšej poisťovni alebo poisťovacom agentovi, akého si môžeme predstaviť. Tá najhoršia poisťovacia udalosť, poistná udalosť, smrť, bola vyriešená. Môžeme si byť istí, že to nekončí. A v tomto momente môže zvihnúť telefón do tej poisťovne a povedať: ochraň ma Bože, k tebe sa utíkam, iba k vám. Ak som to mal nakoniec úplne, že zavrieť, tak, alebo zhrnúť, my všetci skončíme tam, po čom túžime. Dávid a Kristus nás túto žalme učia, aby sme túžili po Bohu, po jeho blízkosti, po jeho ochrane. Ochraň ma Bože, k tebe sa utíkam. No nie je to len nejaká prosba, ktorú nemáme cítiť, alebo nemáme mať s ňou emočne nič spoločné, alebo nemá nejako zmeniť naše srdce, práve naopak. On chce, aby sme sa to modlili so zapálnym srdcom, že to tak naozaj môže byť. Nikto nie taký ako Boh, ktorý by sme sa utekali a kto by nás mohol ochraniť, neusadieť čokoľvek. A to preto, lebo to nestojí na našej lojalite voči Bohu, ale na Kristovej, a tá bola dokonalá. Nie je to večnosť, ktorú by sme si my nejak zaslúžili, ale to je večnosť Krista, ktorú nám on vydobil za to, že zomrel na kríži za nás a hlavne nás vedie svojim slovom a všetkým možným ďalším cirkvou, aby sme tam aj došli. Preto sa môžeme modliť a ochraň nás Bože, k tebe sa utíkame. A koniec koncov, aký je ten posledný nepriateľ, smrť, môžeme z istotou vyznať aj teraz: ochraň nás Bože, k tebe sa utíkame. Tak to je to, čo sa môžeme modliť tento týždeň. A môžeme začať tento týždeň touto modlitbou skôr, než možno sa postavíte z postele, povedzme si: ochraň nás Bože, len k tebe sa utíkame. Lebo tvoja vernosť, tvoja budúcnosť a tvoja moc nad smrťou skresení. Budem sa ešte krátko modliť a potom budem spievať piesne, ktorá nás tom ďalej povedie. Oče, ty vieš, že presne taký sme, že túžime po zvláštnych, rozličných veciach. Veľmi prosíme, aby si zapálil naše srdce, aby ty si bol tou našou najhlbšou túžbou. Našou najhlbšou túžbou po ochrane a aby sme túžili, aby sme boli blízko teba. Veľmi prosím, svojim dielom na kríži zapálil túto túžbu v nás, aby bola nezlomná, aby sme si mohli dvojovať v každom čase. Amen.